Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
V Kašmirju vojska nad proteste zoper vojsko. Jordanske varnostne sile zaprle prostore muslimanske bratovščine. V Tešu delavcem onemogočeno izvajanje stavke. Makedonski predsednik Ivanov amnestira vpletene v prisluškovalno afero. Republika Slovenija kot zadnje dekle. V Ženevi se pričenja drugi krog sirskih mirovnih pogajanj. Premirje, ki je bilo sklenjeno med Asadovim režimom, uporniki in kurdskimi silami, je do sedaj sicer držalo, a je zaradi medsebojnih trenj zelo krhko. Sirske vladne sile so namreč okrepile svojo prisotnost v provinci Alepo, ki je pod nadzorom uporniških skupin in Al-Nusre. Ta je sicer izključena iz prekinitve ognja, ampak je ponekod v provinci zaveznica uporniških sil. Prav tako na območjih pod nadzorom sirske vlade, ki obsega približno 60% sirskega prebivalstva, potekajo parlamentarne volitve. Jordansko krilo muslimanske bratovščine, ki v tej arabski državi predstavlja glavno parlamentarno opozicijo, je sporočilo, da je policija evakuirala njihove zaposlene in zapečatila štab. To je varnostnim silam naročil jordanski guverner, razlog pa po besedah vlade tiči v tem, da bratovščina nima strankarske licence. Zaprtje strankarskih prostorov predstavlja še dodaten zaplet v sporu med jordansko vlado in muslimansko bratovščino oziroma njenim političnim krilom. V lanskem letu je bila dotična organizacija prisiljena preurediti svoj pravni status, čeprav je bila leta 1964 uradno registrirana kot del egipčanske muslimanske bratovščine. To je vodilo do ustanovitve zmernejše veje z imenom Združenje muslimanske bratovščine, ki jo je podprla vlada in se tako deklarira kot uradna veja. Stike s svojo predhodnico pa je prekinila. Sicer je večinsko članstvo ostalo v prvotni skupini, to pa vladi ne predstavlja težav pri overanju le te. Med drugim so ji preprečili izvedbo internih volitev, menda zaradi nepopolne licence, in zaprli voditelja bratovščine za voljo kritiziranja jordanskega zavezništva z Združenimi arabskimi Emirati. Iraški parlament je zavrnil listo kandidatov za kabinet vlade, ki jo je predlagal premier Hajder al-Abadi. Abadi je sestavil novo listo s 15 imeni, med katerimi so tudi 4 kandidati, ki so se pojavili na že nedavno zavrnjeni listi. Novi ljudje v kabinetu vlade naj bi bili del že dolgo obljubljenih protikorupcijskih ukrepov, ki naj bi bili razlog pritiska prihajajočega predvsem strani šiitskega šejka in vidnega javnega nasprotnika Abadija Muqtada al-Sadra. Na protestih pred nekaj tedni je šejk namreč premijeju postavil zahtevo, da mora izpeljati vrsto reform, med drugim tudi, da mora postaviti nove obraze in pomembna politična mesta. Mnogi v parlamentu so še vedno nezadovoljni z izborom, Abadi pa želi domnevno politično neodvisno tehnokratsko vlado. Politiki od ameriške invazije leta 2003 sicer uporabljajo sistem etničnih in verskih kvot, ter sistem povečujejo vpliv in bogatstvo. Premijeja pa je podprl ameriški državni sekretar John Kerry. Premik še vzhodneje. Po utorek razkritih obtožbah, da je v indijski vojski oziroma da je indijski vojak iz indijske vojske poskušal spolno nadlegovati najstnico, so se v mestu Handwara v pokrajini Kašmir začele manjše demonstracije. Ko je vojska zavrnila zahtevo po aretaciji vojaka, so po besedah policije protestniki hoteli zažgati policijski bunker, na kar je vojska uporabila solzivec in začela streljati. Poročila strani protestnikov sicer predvidevajo obraten vrstni red dogodkov, je pa situacija eskalirala eksplodirala, ko je vojska ubila 3 protestnike. Oblasti so potem v Handvari in Srinjarju razglasile policijsko uro, vse trgovine, šole in lokali pa so zaprti. Dotična pokrajina je predmet ozemeljskega spora med Indijo in Pakistanom, večje ozemlje pa pripada Indiji. Nezanemrljiv dejavnik so še uporniške skupine, ki se borijo za kašmirsko neodvisnost od Indije ali priključitev indijskega dela ozemlja k pakistanskemu. Konflikt je od leta 1989 vzel življenja 68 tisoč ljudi, večinoma civilistov. Makedonska prisluškovalna afera dobiva nove razsežnosti. Predsednik države Gjorge Ivanov je amnestiral vse vpletene v afero. Posebna preiskovalna komisija na osnovi razkritih pogovorov preiskuje pomembnejše vladne funkcionarje, redno državno tožilstvo pa preiskuje vodjo opozicije Zorana Zajeva zaradi protizakonitega prisluškovanja. Situacijo obrazloži Jakov Marušič Siniša.
Macedonian president yesterday abruptly, surprisingly, said that he would stop all the criminal proceedings against Macedonian politicians from all sides, but these are predominantly people from the ruling party who are now being investigated for high-level crime and corruption. And this caused quite a stir in Macedonian public. The opposition was caught by surprise. The civil sector was caught by surprise. This mainly refers to the people who are under investigation from the special prosecution that was formed last autumn as part of the summer political crisis deal that was brokered by the EU and the United States. So this brings in question the entire process of getting out of the political crisis in Macedonia.
Italijansko vlado pa skrbi, da njena že tradicionalna nestabilnost slabo vpliva na državno gospodarstvo. To je bila glavna argumentacija italijanskega parlamenta za potrditev predloga ustavne reforme premijeja Matteja Renzija, ki bi močno omejil moč senata Italijanske republike, zgornjega doma parlamenta. S to reformo senat ne bi več imel enakih pravic kot poslanska zbornica, spodnji dom parlamenta. Število sedežev pa bi se z 315 zmanjšalo na 100. Senat bi prav tako izgubil pravico do veta pri sprejemanju zakonodaje. Reforma bo dana na referendumsko glasovanje oktobra, premier Renzi pa je izjavil, da bo odstopil, če bo reforma padla. Ostajamo na Apeninskem polotoku. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja je objavila poročilo, v katerem navajajo, da v Italiji 10 tisoč beguncev živi v nečloveških razmerah. Polovica od 35 lokacij, ki jih je pokrivala raziskava, ni imela dostopa do elektrike in tekoče vode.
Oba ću bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V termoelektrarni Šoštanj in Dravskih elektrarnah Maribor je pri stopnjevanju stavke energetskega sektorja prišlo do zapletov. V torek je bila med 8 in 10 uro predvidena zmanjšana proizvodnja električne energije, do česar pa v omenjenih elektrarnah ni prišlo. V Demu do večjih zapletov ni prišlo, v Šoštanju pa se je direktor elektrarne Arman Koritnik zaklenil v komandno sobo. Po besedah zaposlenih pa naj bi jih ustrahoval, da se bodo v primeru izvajanja stavke znašli na seznamu 118 presežnih delavcev, ki ga pripravlja vodstvo. Dogodek nam pojasni predsednik sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Branko Sevčnikar.
Na dan izvedbe stavke je bilo temu tako, se pravi, direktor se je zaklenil v to operacijsko sobo, kjer se izvaja nadzirani proces. Mi dovolili, da bi člani strokovnega odbora lahko izvajali ta strokovna pravila in seveda tisti, ki so bili pa v tem času v tej komandni sobi je pa grozil z odpovedovnega razmerja in tudi drugače jih je skoraj teroriziral.
Sevčnikar nadalje opozarja, da je takšna zaustavitev stavke protizakonita.
Mi smo stavko napovedali 18. marca v skladu z zakonom o stavki vlade Republike Slovenije, izvajamo jo po vseh določbah, ki veljajo za to vrsta delovanja sindikata in jaz mislim, da je odločitev sodelovanja stavki ustavna kategorija in nihče ne sme omejevati tega procesa, ki si ga sindikat zastavil, ker tisti, ki so odgovorni, ne naredijo tega, da bi ne prihajali do posameznih anomalij delovanja sistema.
Stavka bo sicer potekala, kot je bilo predvideno.
Ja, stavka poteka skladno s terminskim načrtom, potekala je včeraj, danes je čas za razgovor, dogovore, nadaljuje se pa jutri 14. od 8. do 10. ure, tako kot je bilo tudi vlada Republike Slovenije napovedano. Stavki nasprotujejo seveda predvsem tisti, ki stavko nimajo dosti kajne, se pravi direktor iz skupine HSI. Mi smo stavko napovedali vlade Republike Slovenije, ki se do tega trenutka še ne odziva. Upamo, da se bo čim prej. Tako da mi gremo naprej. Kljub tem, da se včeraj zgodil ta incident, da se je zgodila kršitev ustave in pravice do stavke, mi bomo seveda to poskušali sankcionirati skozi naše aktivnosti, tako pravne kot tudi druge vrste. Stavka pa gre zaenkrat naprej.